Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju, aš jos vedėja Olga Polivikova ir šiandien svečiuose pas mane vėl Laura Rimkutė, organizacijų psichologė ir labai džiaugiuosi, kad mano labai gera draugė. Laura, labas.
Labas, Olga.
Man iš tikrųjų labai labai džiugu vėl matyti tave studijoje, pasikalbėti, nes atrodo pastaruoju metu tik tai studijomės ir susitinkame su tavimi. Pradėjome pokalbį prieš laidą apie tai, kaip prasidėjo mano nauji metai, tau greitai papasakojo, bet kaip prasidėjo tavo nauji metai, atrodo, kad tu įdegusi atėjai studiją.
Aš vakar grįžau iš savaitės Gran Kanarijoje, kur bėgiojau ir atostogavau, tai labai geras sausis.
Aš pamenu, tu pasakojai apie tai, kaip tu planuoji savo atostogas iš anksto ir kelis kartus per metus, tai tu laikaisi savo tradicijas.
Taip, taip, tikrai. Ir noriu toliau laikytis šitų tradicijų, nes man patinka, kaip jaučiuosi. Ir suprantu, kad saulės parsivežimas sausio mėnesį lietuviam kelia gal net kartais pavydą.
Taip, ir jeigu anksčiau mes galėjom pasakyti, kad sausio saulės nėra, bet nors sniegas gulėjo dabar nei tai tau saulės, nei tai tai sniego, bet mes nebumbėsime, mes pakalbėkime konstruktyviai apie tai, kaipgi palaikyti save ir iš tikrųjų mūsų susitarimas su tavimi po ano pokalbio, kuris vyko rudens pradžioje ir mylė radio klausytojai, jūs galite tą laidą pokalbio su Laura Rimkutė rasti žinių radio svetainėje ir YouTube kanale. Mes su tavim susitarėme, kad išbandom abidvi vieną reikalą ir susitinkame studijoje pasikalbėti. Tai tas vienas reikalas, kabutėse, buvo 100 dienų kiekvieną rytą rašyti, perrašyti savo tikslus ir kažkokias užduotis keletą, kurias pasiimė savo būtent tam laikotarpiui. Na ir kaip tu padaryta reikalą?
Žinok, aš tau galiu pasakyti, kad aš jau pradėjau naują, kur skaičiuoju naują 100. Mhm. Jau net esu trečdalį.
Užkabino tave.
Taip, užkabino, kad aš kartoju serialą.
Pagaliau aš turiu su kuo pasikalbėti iš praktikos studijų apie tai, nes aš irgi atradau šį metodą, jisgi yra labai paprastas. Kaip ir visi nuostabūs dalykai, nereikia ieškoti kažkokių sunkumų, ar ne? Na, papasakok, prašau, kaip tau tu priejai, kaip tas rašymas, apie ką tu rašai, kaip tau tai padeda. Mes galim išplėsti šį pokalbį ir visam pusvalandžiui skirtam mūsų laidai šiandien.
Aš gal papasakosiu, kad kai tu pasidalinai apie tai, kad tu darai ryto rašymus, rašymas apskritai, jeigu aš jau žiūriu dabar iš profesinės pusės, kaip psichologė, rašymo praktikos labai dažnai yra tyrinėjimus kokiuose nors aspektuose su psichologinė gerovė žmonių, su gebėjimu susitvarkyti su savo emocijomis, su emocinio intelekto kėlimu. Tai tų rašymo praktikų įvairiom formom tyrimų teisingiau apie juos, aš buvau skaičiusi nemažai, vieną iš tų formų, tai dėkingumo dienoraščio vedimą, aš praktikuoju iki šiol, gal taip sakykime, periodiškai įvairiom keisdama formas, bet rašymas su šitu netgi grįžo man ir dėkingumo rašymo dalykai. Ir kad ir kokią mes rytį be paimtume, ar tai būtų savo emocijų įsisavonimas, įveika gal, mokinimas įstvarkyti su juom, nu visur didžiulės tos naudos, ar ne, ir tada tu sakai, va, čia dar toksai apie tikslų koncentravimą, ir, nu, negalėjau nepabandyti, nes kažkas tokio žavaus yra tame, man, eksperimentavime kažko naujo, ir žavaus gal tame, kad po to, kai tu bandai, tu turi galimybę, taip kaip mes dabar šnekėtis ir pasakoti tiem žmonėm, aš turiu galimybę per mokymus dalintis ar ne patirtim, tada jau gali labiau užinfluencinti klausytojus, nes jo, tu tai darėjai, tai skamba kitaip, negu kad tiesiog
visai,
tyrimą
visai skaitėjai. Kitaip perduodi. O tu pradėjai kalbėti, bet neužaštrinai, aš noriu paklausti. Tu sakai, kaip psichologė, tu žinai, kad rašymas naudojamas labai skirtingose metoduose ir taip galima, ir naip galima. O dėl ko taip? Ne kalbėjimas, ne žiūrėjimas, o rašymas. Ką jis ten žadina ir kaip veikia. Nes, aišku, norisi atkreipti dėmesį, aš vis dar savo laidose su pašnikovais kalbu apie tai, kaip atrasti efektyvų priemonių naujų, kaip save įkvėpti, kaip motyvuoti, bet tuo pačiu nesinorėtų kalbėti apie efektyvumą, kaip apie prievolę, aš turiu, privalau, bet kaip gauti iš kasdienių rutinų atsakomybių malonumą ir atnaujinti visus pojūčius gyvenimu, kaip pilnai gyventi, o ne vien pareigas atlikinėti. Tai va tas rašymas man asmeniškai yra vienas iš būdų gražinti skonį į kasdienybę. Tai grįžtame prie rašymo, dėl ko rašymas veikia ir naudojame štai taip dažnai iš psichologinės pusės.
Aš tai žiūriu per tokį kampą, kad rašymas kaip toks, jisai padeda žmogui atlikti savirefleksiją. Tai yra refleksijos praktika, kuri gali būti daroma mintise. Žodžiu, žmogus, kas yra refleksija? Savirefleksija yra, kai aš reflektuoju savo patirtį arba savo emocinę būseną, ką aš miniu irgi šitoj situacijai. Žmonėm tai yra svarbu padaryti, kad jie mokytųsi kažko, kad jie galėtų suprasti daugiau, iš kur kilo emocijos, pamatytų ištakas ir kad tai gali keisti tą savo būseną. Tai kai žmogus skiria laiko savo, truputį susitelkti save ir jau tai daro tiesiog mintise, mintys, čia kaip jeigu nepraktikuoja meditacijos jokios formos, dažnai labai greitai pabėga, nukrypsta prie kitų dalykų, spręsti kitus dienos klausimus ir rašymas yra tas būdas tave išlaikyti labiau ar ne susitelkusių į tą klausimą, kuris tau aktualus. Nes kai tu rašai, truputėlį mažiau šansų pamesti.
Koks palyginimas, tokia metafora atėjo man į galvą, galvoti apie savo poreikius, iššūkius, nežinau, apie ką tu ten galvoji, galvot be rašymo lygiai tas pats, kai keliauti pagal saulę dykumoj ir tu galų gale vaikščiosi visą dieną ratais, ar ne, o paimti dienoraštį arba sąsiuvinį tiesiog pareflektuoti, tai yra paimti žemėlapį, kompasą į rankas ir iš tos dykumos išeiti.
Greičiau.
Galimai išeiti iš tos dykumos.
Taip.
Taip, sustiguoti man, aš irgi pridariu iš viso savo patirties, sustiguoti mintis ir jas sudėliot, pagauti už uodegų, kaip aš mėgstu pasakyti apie mintis, kurios ten galvoje kaip mūsytės kartais trukdo susikaupti ir tu neini link sprendimo. Taip. O kol tu rašai, tu turi laiko pagalvoti ir tuo pačiu užfiksuoti. Mhm.
Taip, bet to aš kiek esu mačiusi žmonių, kurie sako, pavyzdžiui, aš anksčiau daugiau kalbėdavau apie tą dėkingumo praktikavimą irgi rašymo formą, ir žmonės sako, aš mintise noriu tai daryti.
Taip, aš irgi girdžiu.
Mintise viskas tvarkoja su pačiu praktikavimu, tik tai reikalas tame, kad žmogus labiau greičiau pameta tai, kai tai, nes tavo atsisėdimas rašyti, tai yra tavo kaip ritualas, kaip tavo toksai dalykas, kurį tu tikrai darai.
O aš pridursiu va čia šitoje vietoje dar vieną savo pastebėjimą ir kai aš pati ieškau savo efektyvumo, pastebiu, kur aš nuplaukiu ir nedarau, mes visi turime tokią intenciją pagalvot ir pats galvojamas suvokiamas kaip darimas. Mes pagalvojame, tai reiškia, mes jau ir padarėme, bet išversti tą pagalvojimą į darimą reikalauja kažkokių pastangų fizinių. Tai vat pirmas, toks net ne žingsnis, o pusiau žingsnis įžeminti, ar ne, materializuoti savo mintį, yra paimt sąsiuvinį ir įrašyti tą mintį. Viskas, jinai perėjo jau kažkokiu būdu iš tavo galvos į realų pasaulį ir greičiausia, o čia jau mūsų smegenų stebuklai, tu tai padarai ir smegenys pradeda kitaip veikti, orientuotos į darimą, o ne galvojimą. Va tas man irgi labai patinka rezultatas nuo rašymo. Čia toks lengvas būdas pereiti į veiksmą, o ne užsibūti pamąstymuose, kur
galų galia, ką daugelis žmonių.
Taip, ir mes tokia saviapgaulė. Aš pagalvoju, tai reiškia, dirbu, mano smegenys tai dirba, bet to, kas iš to, kur tavo pamąstymas nusileidžia.
Taip. ypač daliai žmonių, nėra, kai kuriem nėra įprasta privesti minčių prie veiksmų, kaip tu sakai.
Mhm.
Bet jeigu vėl sąžiningai sakyti, rašymo praktika gal irgi, kai kurie žmonės turi įsitikinimų, kad kai kurie sako tikrai man, o kitiem labiau gal, ja, man atrodo, kad jie neturės kantrybės. Tai čia toksai nuostatos klausimas, toksai savi gal net ribojantis šiek tiek įsitikinimas, ypač nepabandžius, arba nesuradus tos malonios formos.
Tai papasakok apie malonio formą, ką tu turi omeny. Nu, mes, aišku, dabar šloviname tą rašymą kaip susikaupimo, savirefleksijos. Taip, bet kame čia malonumas? Aš turiu atsisėst, pradėt kažką rašyt.
Malonumas, gal aš net sakyčiau, kiekvienam gali būti skirtingas arba skirtingų laikų gali būti skirtingas, nes aš atsimenu, kai apskritai į mano gyvenimą kažkiek atėjo rašymo praktikos dar prieš daug metų, man būdavo labai svarbu, kad mano ta užrašų knygelė skirta rašymui, man būtų pati gražiausia. Ją išsirinkti, čia negalėjai paimti bet kokią sąsvinį ir rašyti, nes tai turėjo būti kažkas ypatingo tokio, kur tu negalėtum atsigražėti.
Man pavojus varpelį, nes tokį sąsvinuką galima labai ilgai ieškoti. Jeigu ką, mėly radio klausytoje, galima ir tiesiog lapelį paimti pirmam kartui.
Bet malonumas iš to ateidavo, tikrai.
Bet ateina, na, taip.
Tai man patikdavo ta knygutė, dabar aš savo rašymą esu perkelusi į planšetę, rašau ranką, rašau planšetėje, tai jau nebe knygutė, bet man malonu rašyti ir ten.
O aš turiu 10 skirtingų spalvų, tušinukų, kartais rašau per strižainę, kartais taip lapą padedu, kitaip, ir atrodo, kad yra tokia smulkmena, bet iš tikrųjų už tos smulkmenos labai daug stovi. Galima tą nuobodų visiškai iš pirmo žvilgsnio darymą paversti savo visiškai fan. O poveikis yra labai, labai didelis. Gerai, apie didelį poveikį mes to pasikalbėsime. Ir tu gauni malonumą, tu rašai.
Taip. Iš esmės, man malonumas dar ateina gal iš to suvokimo, kad aš turiu ritualą, kad aš turiu rutiną ir aš tos rutinos laikausi. Aš esu toks sistemingas žmogus, aš suprantu, kad mano smegenim patinka rutinos, visų, ne tik mano, visų smegenim patinka pasikartojantis dalykai, kai jom viskas nuspėjama.
Mano smegenim nepatinka, aš jo girdžiu iš kieno balsą.
Ne visai gal su savo smegenim žmogus susipažinęs yra, nes
ir čia bus atradimų, jeigu paim tokią rutiną kaip rašymo, galima iš tikrųjų labai daug atrasti.
Taip. Tai man dar ateina džiaugsmas iš to, kad va, aš, kadangi tas rašymas ryte, tai aš jau pradėjau dieną nuo kažko labai gero, jau sėdžiu struktūroje ir jau čia yra toks momentas, kad jau padariau. Čia kaip padariau mankštą, jau esu savim labai patenkinta, taip padariau rašymo praktiką ir jau esu labai savim irgi patenkinta.
Man irgi, žinai, aš dar labai gerai atsimenu tuos procesus, kai taip sunku susikaupti ir pradėti kažką daryti ypatingai, jeigu tu esi freelanceris ir dirbi pats savo, tas laikas gali būti, diena gali prasidėti nuo 11 ryto, o baigtis antrą nakties, arba dar blogiau nuo 6 ryto ir baigtis antrą nakties ir neapčiuopiamas. Ir aš supratau, kad jeigu aš pradedu labai greitai, va čia irgi nesureikšminti, mano būtų patarimas, jeigu kažkas klauso mus dabar ir pagalvoja, o ne pradėt čia man dabar rašyt, tai tikrai pradėt, bet nesureikšminti šito proceso. Tas rašymas negali būti teisingas arba neteisingas, geras, negeras, veikintis, neveikintis. Kiekvienas iš mūsų atras savo ilgį, kiek aš 5 minutės rašysiu, ar 10, ar man reikia 15, ateis jausmas. Bet kai tu susirašai savo, išmetas mintis ant lapo, ką pati asmeniškai jaučiu ir iki šiol man labai patinka, susikoncentruoji į darymą ir ateina naujos mintis, kuris šiaip savo galvojimo metu kažkodėl neįteina. Ir tu jau įsivažiuoji į tai, kad aha, tau reikia paskambinti, tau reikia parašyti, tau reikia perskaityti, tau reikia čia sudėliot ir perdėliot. Tai, tai buvo man atradimas labai didelis. Pradėt kažką daryti be rytinės kavos, be dar kažkokių dalykų, tapo daug lengviau ir daug greičiau.
Mhm.
Bet tas 100 dienų rašymas, pasikalbėkime jau konkrečiai, kas čia yra per metodas. Mes gi paimame kelis tikslus. Kiek tu paėmėjai?
Aš netgi transformavau, jeigu ją...
Aš nustepčiau, jeigu tu to nepadarytum.
Kaip tai, tu darai? Net neatsimenu, kaip startavau su keliais tikslais, bet aš gal taip iš esmės dabar su vienu tikslu dirbu, tik tai jį esu praplėtusi su daugiau specifikos ir daugiau aprašymo, ką man tai reiškia ir kaip aš noriu jaustis tame tiksle ir... nukeliavusi gal šiek tiek į plotį paties metodo, kokį tu man pirminis sakėjai.
O pirminis buvo, aš irgi transformuoju ir žiūriu, kaip man šiandien, koks poreikis ir per kokius klausimus. Iš tikrųjų, aš net vadinu tai nerašymu, o pravesti tikslus per filtrus. Aš taip irgi pasirinku 100 dienų nuo 1 iki 3, daugiau ne, ir greičiausiai tai yra tas, kam sunkiau rasti dėmesio, nes rutinos ir atsakomybės pagrindinės jos nepabėgs, ar ne? Vis tiek turime savo užrašų knygutę ir susitikimai visada atsigula ten. Tie tikslai, kur man labai svarbu, bet nuolatos neužtenka laiko. Nuo 1 iki 3, tada parašau, užduodu 3 klausimus ir kiekvieną rytą, nežiūrėdama, ką aš rašiau vakar, aš iš naujo savo pakartoju, kodėl arba vardan ko, dėl ko aš siekiu to tikslo. Ir kartais tikslas keičiasi ir tai irgi visiškai norma. Antras klausimas, kaip aš jo pasieksiu, ir žinai, ką aš dabar priduriu savo kiekvieną rytą, lengviausiu būdu. Ne tiesiog kaip aš. Mhm. Nes aš, pavyzdžiui, mėgėja susikurti tokį darbą. Viskas, kas ateina man lengvai, nepakankamai reikšminga, reikia taip pakovoti už tai. Ir man pabodo, tiesą sakant. Aš suprantu, kad mano smegenys žaidžia kažkokį žaidimą su manim, bet man vienodai, ką jos ten žaidžia. Ir pradėjau save treniruoti, ieškot paprastesnių. Kaip Einšteinas pasakė, man labai patinka, tai žinai tą frazę, viskas turi būti paprasta, bet nepaprasčiau negu taip, gal lietuviškai skambėtų. Ant tiek paprastai, kiek įmanoma, bet nepaprasčiau. Tai užduodu antrą klausimą, kaip, dar užduodu, kas man galėtų padėti, nes paprašyti pagalbos, nu, mes turime reikalų ir aš tame tarpe. Ir paskutinis klausimas, o ką aš gausiu, kaip aš suprasiu, kad mano tikslas pasiektas. Ir esmė, rašyt kiekvieną dieną ir nežiūrėt, ką tu parašėjai vakar. Atnaujinti savo, ateis kažkokie nauji atsakymai, būdai ir kūrybiškumas, žiūrinti savo tikslą, auga, nu nežinau kiek kartų, labai labai. Tai vat aš vis dar naudosiu tokių metodų ir tikriausiai tai ir buvo pradžia, kurią aš dalinausi su tavim, kaip dabar tau atrodo rutina.
Tikrai tokia buvo pradžia ir nuo šitų klausimų rašymo atsakymų į tuos klausimus aš irgi startavau. Galvoju, kad šitą momente, jau dabar, kai suku tą antrąjį 100, turbūt aš daugiausiai susitelkusi likau į tą pirminį, ko aš noriu, arba koks tas mano tikslas. Kaip sakiau, aš tokį praplėtusi su daugiau detalių, su daugiau niuansų ir kaip tu pasakoji, kadangi neskaitai, ką tu rašiai vakar, kai kurie dalykai iš tikrųjų atkrenta ir asocijuoja, kad tu norėjau lyg ir rašiau tos dalykus, bet šiandien aš jau jų nenoriu rašyti, kur toks, kaip tu pavadinai, prasivalimas, kur ar tikrai momentas, aha.
Ar aš tikrai apie tai sėku to tikslo
taip.
Ir padarau tas užduotis. Apsivalimas tikrai.
Jo, ir man, žinai, kas toksai paskutinė gal mintis atėjusi, kad aš pradėjau pastebėti, kad nemažai dalykų, jie iš to, ką aš rašau, ką aš noriu pasiekti, jie pradeda reikštis mano kasdienybėj, kad tie dalykai yra mažais gabaliukais, patvirtinančiais kažkokiais, kažkas kalba mano citata, ką aš rašiau tenai ir man tai suteikia gal dar didesnio džiaugsmo, kad iš tiesų tikslas nėra kažkoks tai, kad arba jį turi, arba ne, kad mes esam nuolatiniai proceso būsinoj ir tais gabalėliais nu, jau mūsų kiekviena diena yra savo tikslo gyvenimas ar gyvendinimas jo mažais, mažų kažkokiu niuansų. Tik tai daugybė žmonių, kol tarsi neįvyko labai kažkas konkretaus, neužskaito arba nemato.
Man žinai, kokia rezonuoja labai frazė ir aš vis ją sakau pastaruoju metu. Samurajus neturi tikslo, jis turi kelią. Labai rezonuoja. Bet šioje vietoje trumpam sustokime ir po pauzės grįšime į studiją pasikalbėti apie tikslus ir rašymą. Sveiki dar kartą, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju, aš jos vedėja Olga Polivikova ir šiandien su manim studijo Laura Rimkutė, organizacijų psichologė, su kuria mes susitarėme prieš kokius gerus 3 mėnesius susitikti studijų ir pasikalbėti apie rašymo praktikas, kurias abi dvi naudojamės ir su malonumu daliname savo patirtimis ir su jumis, mėly žinių radijo klausytojai. Laura, tai pasikalbėjome apie pravedimą, galima tai pasakyti, tikslų per filtrus kiekvieną dieną. Man aš labai džiaugiuosi, kad tau irgi patiko, ar tu radai savo kažko svarbaus. Kas ten buvo svarbaus, tie, kurie iš jūsų praleidėte, galite rasti laidą žinių radio portale ir pasiklausyti dar kartą. Bet norėčiau, Laura, su tavim toliau pratesti pokalbį apie kitas rašymo praktikas. Ką dar tu naudoji? Tu rašai dienoraštį, pavyzdžiui, arba tą laisvąjį rašymą praktikuoji?
Aš daugiausia praktikuoju dėkingumo dienoraštį. Ir dėkingumo dienoraštis, kaip be būtų keista, grįžo, man tapo tęsiniu tos rytinės praktikos, apie kurią mes su tavim ką tik kalbėjome. Aš pastebėjau, kad man kyla noras šalia to, ko aš siekiu, parašyti ir už tai, ką aš jau esu dėkinga. Tai aš visai džiaugiuosi, kad aš susigražinau to pačiu netikėtai iš viso man pačiai tą dėkingumo dienoraščio rašymą, kurį rašymo būtent būdu. Aš dėkingumą praktikuoju vairiausiam formom savo kasdienybėj, bet būtent rašymo būdu. Tikrai buvau trumpam apleidusi ir jis užsikabino man rašyti vėl.
O ką to dienoraščio rašymas keičia tavo, nežinau, dienoje, rutinoje, santykyje?
Keičia mano laimės jausmą, iš esmės, kiek aš jaučiuosi pakilėtos nuotaikos, laiminga, kiek rašant, matai, prisigamino tų laimės hormonų ir mes kitai pradedam žiūrėti į kasdienybės iššūkius, įvykius, kiekvieną dalyką netgi, kuris nutinka toliau darbe, jeigu jie dienoje tu kitaip interpretuoji, tai man patinka ta pakilėta truputį euforinė, gal lengvai vadinčiau būsena, kai tu esi apsvaigęs nuo savo gyvenimo. Kad nesvarbu, kokia esi procese, nesvarbu, kokios, nes ne visada geros būna patirtis, bet dėkojimas
mokina. Aš nenoriu pavadinti, aišku, dienoraščių rašymą kaip, nežinau, žaidimu nenoriu pavadinti, bet vis tiek aš jaučiu tokią gerą prasme, kad mes žaidžiame su savo smegenim. Man atrodo, kad nuolatos tas santykis su jum yra, nežinau, kodas laimės ir asmeninės sėkmės kažkokios, nes tu rašai dėkingumo dienoraštį, ar ne? Iš tikrųjų, ką mes darome rašydami? Mes nukreipiame dėmesį į kažkokią sritį, ar ne? Ir mūsų smegenys yra nukreipiamos į dėkingumą. Ir po to, kaip iš tokio refleksijos, jos ir toliau tęsia gaudyti momentus, kuriuos galės panaudot rytoj ryte rašant dienoraštį, ar ne? Ir žinant tą metodą smegenų ieškot pastiprinimų, ieškot įrodymų, tai mes nukreipiame ten, kur mums reikia, ir tai atneša visiškai kitą psichologinę būseną, kaip įdomu, ar ne?
Atneša kitą būseną ir atneša dar daugiau to, už ką tu dėkoji, iš esmės, tu tarsi pradedi daugiau to matyti, pastebėti, to pradeda atrodyti, kad tie dalykai jie pradeda lietis dar į tavo kasdienybę, tai nes kur dėmesys ar ne, to tų dalykų ir daugėja. Taip.
Aišku, įdomu filosofuoti truputėlį, o tai jų visada būna tiek pat, nes ar jie ateina, todėl kad tu pastebi, bet mes neatsakysime. Į tą klausimą svarbiausia, kad mes parašome, praktikuojame ir ateina visai kita kokybė buvimo momente. Ar ne? Kiek kartų mes kalbėjome jau su mano pašnekovais studijoje apie efektyvumą? Žinai, visada be abejo grįžtume prie to paties. Būti efektyviam, tai gebėti nukreipti dėmesį į kažką, į tikslą, į darymą, čia ir dabar. Prie praktikų aš dar pridėčiau, karts nuo kartą rašau laisvų rašymų, angliškai vadinasi free writing. Jeigu tikslus mes apgalvojame, ar ne, dėkingumo dienoraštį, mes pagalvojame, tai free writing yra metodas, kai mes paimame sąsiuvinį lapą ir vėlgi, kiek kiekvienas nori, nėra teisingai, neteisingai 5 ar 10 minučių, rašai vat, viską, kas tau ateina į galvą. Tu gali užduoti savo klausimą, aš rašysiu šiandien apie tai ir apie tai, pavyzdžiui, klausimas, kurį negali išspręsti. Labai dažnai būna 5 minutės parašai ir turi atsakymą, o galvoja ir su savaitėmis nešioja su savim tą didingą klausimą, kuris nei pradžios, nei pabaigos neturi. Ką tu dar naudoji iš būdų, kaip sugražinti dėmesį į tas sruves, kurios tau reikalingos?
Žinok, aš gal taip sakyčiau, aš naudoju tą pačią rutiną sugražinti dėmesį, ką turiu omeny su šitu, kad man dar rašymo ritualas patinka tuo, kad aš jį esu susijusi su kitais savo mažais kasdienybės ritualais, kaip kad aš tikiu to dalyku, kad žmogui yra naudinga pasimokyti truputėlį gyvenime kasdieną po didelį kiekį mažų dalykų. Tai mano atveju aš esu juos suinkaravusi vieną su kitu ir kai aš jau parašau savo rašymo praktiką, aš žinau, kad nu, tai čia paskyriau 10 minučių, tai dar 10 minučių pasimokyti ispanų kalbos,
ir ryšiasi visas.
Taip, ir kelias. Žiūrėk, taip, tada mano ir efektyvumo jausmas didesnis, aš padarau krūvą dalykų kalbos mokymosi procese, kurio nepadaryčiau, jeigu man tai būtų kažkas didelio reikėtų atsisėsti, tai aš darau tą mikrolearning vadinamą. Ir tuo pačiu mano dėmesys tada irgi ateina į tai, kad aš patenkinta savim, džiaugiuosi savim ir iš šitos būsenos mano emocinė gerovė ir emocinė sveikata gerėja.
Ir man tai patinka, kad viskas yra kaip visada, noriu pabrėžti, paprasčiau negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir emocinė, psichologinė gerovė galima kartais lengviau pasiekti. Tiesiog truputėlį 10 minučių skirk dėmesio rašymą, ar ne, ir jau, nu, nežinau, pirmos savaitės, man atrodo, pabaigoje jau tikrai jausi, kad kažkas keičiasi ir lengvėja. O tas nerimas, kuriame mes visi gyvename pastaruoju metu, yra didžiulis ir kodėl sau neįvest tokį paprastą dalyką kaip prašymas. O žinai, dar pasidalinti, pajuokausiu pati iš savęs. Aš parašau refleksijas metų, mėnesio, kartais savaitės, bet ne visada. Ir juokingiausias momentas yra tai, kad man atrodo, kad šiais metais aš atradau atradimą iš didžiosios A. Šiais metais pasižiūrėjau praeitų metų refleksiją, aš turiu visą sąrašą, 50 klausimų, ir pasirodė, kad tą atradimą aš padariu ir praeitais metais. Ir žinai, aš galvoju, jeigu aš nerašyčiau, tai aš vaikščyčiau ir vaikščyčiau tais ratais. Atrodo, kad nauji dalykai mums nauji, o jie netokie nauji, tiesiog vėl aktualus pasidarė. Ir taip pamatuoti save, kaip aš galvojau, kokie aš buvau, kas man buvo svarbu, kas man patiko, kaip keičiasi mūsų skoniai. Tiesiog 10 savaičių maksimum per dieną ir pabaigoje metų turėsi visą enciklopediją apie save, ar ne?
Tikrai.
Va taip greitai prabėgo mūsų laikas, mes pasikalbėjome, pasidalinome apie praktikas rašymą, kurias vedame abi dvi šimtadieniais. 100 dienų rašyt savo tikslus ir analizuoti yra lengva, bet nebūtinai daryti tai 100 dienų išėlės. Galime ir 50, galime ir 30, kiek jūs, mėly žinių radio klausytai, nuspręsti apie eksperimentuoti, taip ir bus gerai. Man patinka tam šimtadienis, man toks asociacija su švente dar iš mokyklos laikų, bet dienų skaičius visiškai nieko nereiškia. Aš labai linkiu jums atrasti savo rašymo rutinas, kurios padės jums jaustis geriau. Laura, ačiū tau labai, kad tu atėjai pasikalbėti. Su manim studijoje buvo Laura Rimkutė, organizacijų psichologė. Ir malonu buvo vėl su tavim pasikalbėti, o jums, mėly žinių radio klausytojai, kaip visada, linkiu gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas iš tikrųjų svarbu. Susitiksime kitą kartą.
Iki.